Se on jälleen kerran Ali Show vuoro Yle Puheella. Oikein hyvää. Mitä aikaa sitten onkaan, mitä kuuntelet. Kun nykyään kaikki kuuntelee näitä niin netissä, niin en oikein pysty enää tai ei kaikki, mutta ihan sama. Tietenkin mitä. Mä en aloita tätä uudestaan, vaikka luulisin, että pitäisi aloittaa. En aloita, koska olen ammattilainen, vaan jatkan suoraan. Nimittäin mulla on tänään erinomainen vieras. Olen niin innoissani siitä, että tämä kaveri on saapunut tänne, koska olen kuunnellut hänen podcastia pitkään. Nyt vihdoin, ja kerron päässyt myöskin hänen vieraaksi. Ja nyt hän on taas niin kuin vastavuoroisesti meikäläisen podcastissa. Nimittäin talousasiantuntija, tai niin kuin hänen omien sanonsa mukaisesti, talousviisastelija Martin Paasi. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiva, kun sä tulit tänne.
Kiitos, kun sain tulla.
Tämä on oikeasti hauskaa ja me ehdittiin tuossa jo vähän niin kuin vetää löysät pois niin sanotusti, vaihdettiin jo kuulumiset markkinoilta.
Just näin, joo.
mutta ei se ei haittaa. Mitä luultaammin, voin nyt tässä vaiheessa paljastaa meidän kuulijoille. Martin on yksi parhaiten pukeutuvista vieraista tähän asti. Hän on siis tullut tänne, hän on kakihousut, tumman sininen takki. Hieno kauluspaita, mutta kengissä hänessä elää pieni sissi, nimittäin ne on tuollaiset maiharityyppiset, maihinnousukenkätyyppiset. Eli mitä? mitä sä mietit, Martin?
En mä niinku vaatteessa mieti oikeastaan hirveästi, että mä otan hirveän harvoin keksin mitään niinku hauskaa, joka sillä tavalla ei välttämättä näy telkkarissa, mutta niin. Kengät on niinku siinä mielessä hyvät, että jos mä töiden puolesta joskus joudun vaikka ruudun ääreen, niin. Ei sitten haittaa, koska jalkojahan ei filmaa sitä.
No jalkoja harvemmin filmataan, se on muuten ihan totta. Mutta sä oot myöskin tuossa, jos ottaa huomioon se, että sä oot rahoitusalalla.
Niin.
Siellähän on niinku kuitenkin, siellä ei voi ihan mihin tahansa. Sun pukeutuminen kertoo aika paljon siitä, että sun asemasta siinä. Niin. Ja erityisesti sun niinku, niin pitää olla tarkka. Mutta sun kengät on hillityt. Nämä ei ole kuitenkaan mitkään, että se on punaisen Dr. Martinit.
Ei siinä mielessä. Et ehkä niin. Tämä nyt tässä on niinku sallittu tällainen artistinen vapaus.
No se on mahtavaa, se on mahtavaa. Sä teet siis omaa podcastia, Rahapodia, ja sitten on kaksi, jotka tekee sitä, ja se on huikea. Me kohta päästään keskustelemaan ehkä enemmänkin siis siitä, mutta tässä niinku keskitytään sinuun. Martin.
Okei.
Eli nyt ei puhuta sijoittamisesta.
No niin.
Oletko valmis?
Kyllä, anna palaa.
Tämä on siis Ali Show, kuuntelet Yle Puhetta. Yle Puhe. Jees, tervetuloa Martin Paasi tänne Ali Show vieraksi Yle Puheelle. Sä teet tällä hetkellä Rahapodia.
Kyllä.
Rahapodin nimistä sijoituksiin ja sijoittamiseen ehkä keskittyvää podcastia. Mutta kuka on tämä mies tämän podcastin takana? Missä sä oot syntynyt, Martin?
Helsingissä.
Missäpä Helsingissä sä oot syntynyt?
Muistaakseni naisten klinikalla.
Okei. Mutta sä oot käynyt sun äidin kanssa tämän keskustelun, että...
Joo, kun me muutettiin Kirkkonummelle jossain vaiheessa ja silloin tuli niin suurkaupunkia ikävä ja silloin tulin kysyneeksi varmaan kaikkea maa ja taivaan välitä, mitä liittyy mun niin lapsuuteen ja siitä, että mistä mä oikeasti oon.
Missä sä oot kasvanut sitten Kirkkonummella?
Me muutettiin sinne, siinä oikeastaan mä vietin mun pulkka- ja maja-iän siellä, että kun lasketeltiin pulkalla paljon ja rakennettiin majoja, niin leikittiin sotaa ja mitä ikinä. Niin
tuo on mun mielestä ihan hyvä tällainen kuvailu. Mun mielestä jokainen pystyy samaistumaan suurin piirtein tuohon ikään.
Joo, niin silloin tosiaan asuttiin Kirkkonummen Longvikissa ja ei voi valittaa. Hauskaa oli ihan siihen pisteeseen asti, kunnes tajusi, että tytöt on aika mielenkiintoisia. Sitten alkoi vähän...
Niin siellä Longvikissa ei niitä paljon ollut.
No niin, siellä oli ne muutamat, jotka oli luokkatovereita, mutta sitten muuten niin sieltä oli vähän vaikea päästä mihinkään.
Niin, se on kaunista seutua. Nykyäänhän sinne pääsee tosi helposti, sehän menee niin kuin käytännössä...
Motari ihan perille asti. Joo.
Niin, jos niille, jotka ei välttämättä tunne Helsinkiä, niin jos menee Helsingistä kohti Hankoa, niin siinähän menee käytännössä suoraan. Aikaisemmin ei ollut, aikaisemmin moottoritie päättyy ennen sitä Long Weekia, mutta nykyään se moottori menee, mä en tiedä kauan se jatkuu se moottoritie.
No se itse asiassa menee Kirkkonummelle asti, mutta niin kuin siinä Hirsalan kohdalla, kun käy sitä
Long Weekia. Niin siellä on kaksi golfkenttää, eikö se ole, siinä Long Weekin? Siellä on Hirsala Golf ja Peuramaa, eikö?
Siellä on, joo, siis siellä on Peuramaa, mutta se ei ole Long Weekissä, mutta se on ihan siinä lähellä. Ja sitten tosiaan, onko se nyt Hirsala Golf tai mikäli?
Joo.
Mutta joku sinne tuli, keskelle metsää tuli.
Joo, koska mä itse pelaan, pelaan sekä golfia, mutta sitten mä esiinnyn myöskin aika paljon nimenomaan Long Weekissä. Että kun firmat järjestää erinäköisiä juttuja, niin sitten mä käyn siellä esiintymässä firmojen eri tilaisuuksissa, niin niin siinä mielessä se on itse asiassa ihan tuttua seutua.
No niin.
Mutta mä aina pelkään, kun pitää ajaa sinne, koska siellä on oikeasti peuroja ihan käsittämättömän paljon.
Joo, mutta se on toisaalta aika hauska pätkä sieltä moottoritieltä sinne Long Weekiin. Niin. Voit kuvitella, kun oli nuorena poikana, sai just tuon ajokortin, niin sitä tuli ajettu aika monta kertaa molempiin suuntiin. Että joskus vissiin tullut sillä tavalla yrittänyt lyödä jonkunnäköistä ennätystä keskellä yötä, mutta
ei enempää. Mutta siis kuitenkin ennätystä poliisin asettamien rajojen mukaisesti.
Niin, totta kai, ilman muuta.
Ettei 50
ja virheetöntä enempää. Ajoa muutenkin.
Kyllä,
siinä
kyllä.
Siinä mielessä ennätys.
Se on itse asiassa hyvin, tai siis ei mielenkiintoinen, mutta se jotenkin niinku rauhoittuu se tiepätkä siitä, kun menee motoriin. Ei ollenkaan usko sitä, että on niin lähellä Helsinkiä.
Ei.
Että kun ajaa sen, mitä se nyt on, 3-4 kilometriä suurin piirtein sinne Long Weekiin päin, niin sehän on täysin, sehän on ihan, yhtäkkiä tulee semmoinen olo, että hetkinen, onks me, tässä mun pitäisi olla tuolla.
Joo.
Niin, mä tulin just äsken tuolta, että okei, mä saapunut tuonne. mitä vanha sä olet, kun sä muutit sinne?
Hetkinen, mä täytin 8, mä olin just täyttänyt 8 joo, koska niin. Mä kävin ekaluokan tuolla Helsingissä, koulua ja sitten sieltä niin kuin tokalle sinne Long Weekiin. Siellä oli sellainen pieni kyläkoulu, jossa oli 2 luokkahuonetta ja 4 ikää.
4 luokkaa, niin.
4 luokkaa. Ja
2 opettajaa.
Ja 2 opettajaa, joo.
Joo, ne on mahtavia kyllä. Mä oon itse siis käynyt Perniön Nurkkila-alasta ja se oli vähän samanlainen.
Okay.
Että se oli 3 luokkaa tai 3 huonetta, jossa oli sitten eka ja toka luokka, 3. ja 4. luokka ja sitten 5. ja 6. luokka. Ja meillä oli 3 opettajaa. Että ekan luokka oli Mauri ja sitten eka ja toka luokka opetti Mauri ja sitten 3. ja 4. luokan opetti semmoinen muistaakseni Taina.
Okay.
Ja sitten meidän luokka oli Jorma.
Okei.
Okay. Jorma, se oli 5. Ja se oli, mutta se on, nykyään kun mä yritän pohtia sitä, miten hän on opettanut, mulla on semmoinen olo, että oliko se sittenkään hyvä idea.
Niin.
Tiedätkö?
En mä tiedä, siis mä siitä sitten niin kaikki kerännettiin sitten, että sinne Kirkkonummen keskustaan, siellä oli 2 koulua, ruotsinkielinen ja suomenkielinen, mä kävin siis ruotsinkielistä ja,
joo.
Ja se oli sitten taas sellainen mammutti, niin kuin laitos oikein. Joo. Siis itse asiassa yksi ainakin silloin Suomen parhaimpia lukijoita oli että siinä mielessä meillä oli kaiken näköisiä oikeita originaaleja tyyppejä siellä opettajina.
Mikä on oikea originaali?
No siis sellaisia, hyvin omalaisensa loistavia tyyppejä, persoonia. Eli
okay.
Siis meillä oli maantien opettaja, oli tällainen, joka oli ollut merimiehenä suurimman osan iästä ja käytännössä käynyt kaikkialla. Ja äikäopettaja oli sellainen, sillä oli ollut The Sounds-niminen bändi ja heittänyt keikkaa Japanissa. Ja meidän luokanopettaja oli Kovanaama nimeltään, mutta siis todella sellainen jäntti ja näin, mutta siis toisaalta sellainen oikeasti sellainen luokanopettaja, mikä sois kaikille, että
niin.
Että tiedät, sä keskusteli ihmisten kanssa, että ei käskyttänyt, vaan keskustelun kautta päädyttiin sit siihenkin, että mä vähän rauhoituin ja en riehunut niin paljon tunneilla. Että.
Oliko sun sitten semmoista huliviliverta?
Kyllä oli. Ja siis tavallaan niin, kerran sitten, kun mä taas jään kiinni siitä ja mä joudun puhutteluun, niin hän kysyi, tämä Kovanaama kysyi multa, että mikä tämä... Mikä Martin tämä homman nimi on, että sä oot ihan ok koulussa ja näin, mutta ymmärrät sä, että kun sä koko ajan häiritset, niin se menee niin kuin vähän niin kuin opetusharakoilla. Ja...
Oliko sinulla häiritse sen takia, koska sä osasit niitä juttuja, vai oliko se niin kuin sen takia, että se oli helppoa vai päinvastoin, koska sä et ymmärtänyt niitä asioita, niin sitten se häiriköinti tuntui luontavammalta?
Se oli oikeastaan sen takia, niin kuin mä hänelle kerron, että kato, että me oltiin siinä iässä, että ensimmäistä oli alkanut harrastaa alkoholia. Ja,
niin.
Ja tota, mä sanoin, että kato,
kun eli
mä
36.
Joo. Et kun mä en ole niin kuin siinä skeneessä vielä mukana, niin se, että mä niin kuin olisin kuitenkin sellainen suosittu ja tavallaan niin kuin, mulla olisi tällaista street creddiä niin kuin mun kavereiden keskuudessa, niin tämä on tämä mun juttu.
Okei. Okay. Niin.
Ja totta, hän sanoi ymmärtävänsä ja näin, mutta kuitenkin toivoi, että totta, mä myöskin miettisin sitä, että tuolla ollaan oppimassa, että totta, ei siitä tule mitään, jos joku heittelee opettaja sokerin palasella tai jotain muuta, heittää läppää tai koko ajan keskeyttää. Että, totta.
No mulla on vähän sama ongelma itselläni.
Et vähän levoton sielu kai on kyllä ollut niin kuin aina. Että.
No milloin sä dokasit sitä ekan kerran?
Mä en muista ikää oikein, mutta siis meillä on kotona sellainen aika sellainen niin kuin straightforward tyyppinen suhe vanhempien kanssa, että mä muistan sen ensimmäisen kerran oli se, että me mentiin risteilylle ja mä kysyin kavereilta, että no niin, että mitä mun pitäisi niin kuin hankkia niin kuin juomaa, että jos se sieltä boskilta saa, ja sitten joku sanoi draikku. Ja sitten mä kerran kysyin, mitä se on, niin mä menin sitten äidille sanoa, että voisit ostaa mulle draikon, niin sitten katsoi mua, että no, jos sä lupaat, että sä et juo koko pulloa niin kuin yhteen suuntaan. Mä lupasin sitten, että mä näin en tee. Ja sehän on dry vodka ja se on niin kuin pahinta, mitä voi ajatella, mutta täytyy sanoa, että se oli ehkä...
Opettavaista ainakin.
No itse asiassa se oli, siis mä olin, otin niin kuin, siis aika lailla kohtuudella aika reilusti, mutta sillä kuitenkin, että filmi ei missään tapauksessa katkenut ja eikä näin, ja oli ehkä hauskin juopumistilassa vietetty risteily ikinä tähän päivään mennessä,
niin.
tai tähän päivään asti, että siinä mielessä niin onnistunut kuvio kaiken kaikkiaan.
No miten vanha sä olit silloin?
No kun mä en muista, mä en ihan oikeasti muista, niin. Mutta siis mä 16. olin... Jotain sellaista jo, että vähän vanhempi suhteessa niihin niin kuin early birdeihin.
Koska mä oon itse ekan kerran vetänyt kännit silloin, kun mä taisin olla, just tuli Intistä. Että se oli mulle semmoinen, niin kuin, se oli silloin, kun se vaiheessa, kun päästiin Intistä pois, niin siinä päivänä, kun lähdettiin ajaa kotiin päin, silloin kotiuduttiin, niin se oli mulle, jota mä pystyn niin kuin samaistumaan tuohon sun tilanteeseen, missä... Muilla on ehkä enemmänkin se, että ok, että nyt ollaan pahiksi. Mutta mun elämässä oli sitten valitettavasti, mun elämässä oli nikotiini. Et siinä vaiheessa, kun mä olin kuudennen luokalla, mä olin alkanut vetää ensimmäisiä sauhuja. Ja sitten sen jälkeen niin kun yläasteella se lähti ihan täysin käsistä. Ja, no tästä on, nyt on melkein 1,5 vuotta, kun mä oon päässyt siitä eroon. No
onneksi olkaa.
No kiitos. Se oli itse asiassa, mä en tiedä, onko sulla ollut vastaavallaista pahetta, mutta...
No kyllä mä siis totta kai kokeilin sitäkin sitten, kun tavallaan niin kuin oli tällainen mantra, että kovat jätket polttaa. Tai siis ne näytti niin kuin hyvännäköisiltä, kun ne seisoi siellä röökeruudussa polttamassa. Itse asiassa siellä oli kaikki muut kaveritkin, niin se oli vähän niin kuin sellainen juttu, että se vähän niin kuin tarttu.
Niin.
Että ei siellä ole niin kuin mikään sellainen pohdinta. Mutta sitten mä myöskin lopetin. Että muistaakseni, niin mulla on aina ollut vähän sillä tavalla, että mä oon päättänyt, että mä aloitan polttamisen, mä oon päättänyt, mä lopetan. Ja sitten se on niin kuin... Se on mennyt niin kuin sen mukaan, että Intissä taas, kun ei ollut oikeastaan mitään tekemistä kuin odottaminen, niin sitten se taas alkoi. Ja...
Käykö Dragsvikissä Inti?
Joo.
Totta kai. Se, mikä mulla on ehkä ollut, mä tiedän, sä oot käynyt siis, sä oot myöskin talous, käynyt siis
Hankenin,
joo. Mä oon itse käynyt kauppakorkeakoulun, eli mä oon joutunut oikeasti opiskelemaan sisäänpäässä. anteeksi.
Joo, ei mitään.
Ei ollut tarkoitus, mutta se on aina tällaista niin kuin... Vaikka
se katu, niinku... mikä kulkee siellä Hankkeen ja Kauppiksen välissä, niin sitä kutsutaan niinku Helsingin leveämmäksi kadoksi.
Se on.
Että vaikka jengi opiskelee samoja asioita, niin hyvin vähän on ollut ainakaan siihen aikaan, kun me oltiin siellä. Niin
kyllä silloin, kun mäkin olen ollut siellä, kyllä siinä oli ihan selkeä semmoinen ero.
Kyllä siellä oli joitain tyyppejä, jotka tuli Kauppiksesta meille opiskelemaan jotain, ja jotkut niin kuin Lost Soulsit, jotka kävi Kauppiksella kursseilla, mutta
Mä oon joskus käynyt Hankkeenissa, kun lukee jotain niin kuin kieliä, mun mielestä siellä oli laajempi
se kielet, ja sitten varsinkin markkinointi, hän oli ihan niin kuin maailman huipputasoa, ja jotain tällaista, mutta siis itse asiassa mä hain Hankkeenin samana, siis heti avikirjoitusten jälkeen. Joo. Samana päivänä, kun mä menin Intiin, 11.6. Niin. Mä aloitin päivän menemällä, niin kun mä olin lukenut pääni puhki siis koko kevään ja ensin niin kuin ylioppilaskirjoituksia ja sitten pääsykokeeseen ja sitten tosiaan niin pääsykokeet oli maanantaina, no en mä muista viikonpäivän, mutta 11.6. ja aamupäivän sitten siellä ja sitten suoraan autoon ja nappula laudassa nopeusrajoitusten puitteissa, niin sitten Dragsvikkiin ja pang ja sitten oikeastaan siinä se oli niin jotenkin niin rätti väsynyt, että sä et rekisterinyt oikeastaan yhtään mitään, vasta sitten seuraavana aamuna, että hetkinen, missä mä oon, mikä valottaa.
Se joku tulee sinne.
Joo. Niin. Se oli ihan...
Mikä sai sut hakea sinne nimenomaan niin kuin tähän niin kuin bisnespuolelle?
Itse asiassa mä tykästyin kansantaloudesta, eli sitä mä halusin opiskella. Mm. Ja siinä kävi sitten toisin, eli mä valitsin sitten rahoitukseen.
Joo.
Et silloin hankkeenissa tavallaan heräsi joku tällainen, tai siis piilevä joku tällainen kunnianhimo, että toi on nyt se vaikein asia, mitä voi opiskella. Ja mulla oli, siis mä olin lopettanut pitkän matikan lukiossa sen takia, kun me ei tultu toimeen matikan opettajan kanssa ja tämä on siis tyypillistä mua. Ja mulla oli vystään 7 pitkässä matikassa. Et mä olin lukenut sitä lyhyttä matikkaa, eli mulla oli aikamoista niinku ylämäkeä siihen, varsinkin ihan niinku alkumetreillä ristyön talous- tai siis rahoitustiedettä opiskelemaan, kun sehän on niinku hyvin matemaattis-orientoitunut.
Siis, mut siihen aikaan rahoitustiede ei ollut edes kovinkaan, sehän oli suhteellisen uutta vielä hankkeenissakin, eikö se ollut?
No siis Nalle Wahlrooshan sen perusti sen, niin. sen linja. Niin.
Joo.
Ja Eva Liljeblom oli sitten jatkanut sitä ja...
Joo, mutta siis sehän on joskus 80-luvun loppupuolella vasta perustettu, eikö ole?
No mä en itse asiassa tiedä, mutta mut se oli vähän sellainen, että kaikki halusi sitä ja sitä opiskella ja sitten niillä oli sellainen aika niinku yksinkertainen tapa niinku vähentää sitä opiskelijoita määrää, että niinku jos ekalle introkurssille oli 120 opiskelijaa, niin kyllä siinä sitten jossain puolivälissä opiskeluita, niin se sama jengi oli puolittuna. Että
joo. Se oli niin kuin ranskalainen yliopisto.
Se oli vähän niin kuin sellainen, että aika lailla sillä tavalla niin kuin vaadittiin paljon ja oltiin ja kiusattiin vähän kyllä. Niin. Että se oli vähän niin kuin sellainen, että hei, että yksikin insidenssi oli joku oli tehnyt jonkun opinnäytetyön ja sitten kurssijohtaja otti sen nivaskan käteen ja alkoi repiä sivuja ja sanoi, että tämä on paskaa ja jatkoi sitten tähän tahtiin niin kuin 30 sivua ja sitten se totesi, että tässä on kaksi paperia, mistä sä voit jatkaa sitä tekemistä ja se oli sisällysluettelo ja lähdeluettelo. siinä tytöllä oli sitten totta kai itku silmässä, että kurkussa, että että se oli vähän sellaista.
Niin, ja sitten kun tuossa on...
Mitä pidemmälle pääsi, niin sitä niinku mukavammaksi se kanssakäyminen tuli kyllä.
Joo, tietenkin, koska sitten siellä niinku, siitä niinku näkee sen, että okei, näistä niin. Tyypeistä. Meillä oli, mä oon siis itse opiskellut ensimmäiset vuodet Mikkelissä Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkeli-osasto. Ja siellä meillä oli sitten taas aina, siellä niin kuin tuli opettajia, jotka oli vain siellä 3 viikkoa. Eli meillä oli 3 viikon intensiivinen jakso, jonka jälkeen meillä oli koe ja sitten se oli siinä, eikä mitään muuta. Meillä oli niin kuin käytännössä 2 vuotta, niin että sulla oli 3 viikkoa vain ainoastaan 1 aine. Ja sitten sen käytännössä 2 vuoden jälkeen sulla oli niin sanotus kandinpaperit, jolla sitten sä pääsit jatkamaan. Ja sitten mä itse taas hain itse tuohon niin kuin Helsingin maisteripuolelle ja pääsin sisään. Mutta siellä Mikkelissä meillä oli taas semmoisia vähän vanhemman koulukunnan opettajia, jotka tuli niin kuin jenkeistä. Ja sitten niillä oli semmoinen selkeä käsitys, että tämä on se tapa, millä mä opetan. Ja muutamaan otteeseen oli niin sanotusti tällaisia tyyppejä, jotka tykkäsivät enemmän kiusata kuin opettaa. Niin kuin heidän mielestään tällainen vallankäyttö siinä opetustilanteessa oli itse asiassa oli hyväksyttävää ja täysin oikeutettua, koska he olivat ansainneet kannuksensa.
Joo. Ja siis sellainen täsmennys tuohon täytyy laittaa, että niin kuin mun mielestä kaikki opettajat siellä hankkeen rahoitusalalla oli äärimmäisen hyviä, koska ne niin kuin antoi negatiivista palautetta syystä. Mm. Että se, että jos se olisi ollut epäoikeudenmukaista, niin sitten se kynä olisi tippunut niin kuin just tasan siihen. Aika monella niin kuin sillä tavalla se olisi ollut niin kuin negatiivinen. Mm. Et se on totta, että sitä voi keskustella sitten, että täytyisi nyt noin niin kuin rankasti antaa sitä palautetta, jos se nyt ei mennyt välttämättä ihan pulkkaan, mutta siis... Mutta siis toisaalta niin en mä nyt sitten tiedä. Et siellä oli myöskin yksi toinen opettaja, joka oli sellainen, joka ei päästänyt ketään helpolla. Et aina niinku meillä oli joku kurssi niinku vakuutusyhtiöistä. Sit ensimmäinen kysymys ensimmäisellä tunnella, että no miksi on vakuutusyhtiöitä? Ja sitten, sitten jos joku oli niinku smartass, että jos sä voit vakuuttaa asioita, niin, niin sitten sä sait niinku korville siitä. Mutta sitten toisaalta niinku hän ei päästänyt sitä juttua. Hän halusi, että ihmiset niinku miettii ja kelaa ja... Sitten joku jossain vaiheessa keksi, että, että voisiko se sen takia, että...
No minkälaisen niin, kuin, niin sanotun opettajan opetuksessa sä itse tunsit olevassa sellainen, oliko se niin nimenomaan tällainen vahva ja hyvin vaativa, vai oliko se taas enemmän semmoinen tyyppi, joka antoi enemmän ja joka luotti sinua ja sanoi, että hei, opettele itse. Kummassa sä niin kuin itse... pystyt olemaan paremmin? Kumpi oli sulle semmoinen niin kuin luontevampi?
Vaativa osaava. Mm. Niin se oli mulla sellainen, joka innoitti.
Joo.
Ja vaativa osaava ja oikeudenmukainen. Siinä se oli. Et mulla on aina ollut vähän sellainen auktoriteettiongelma. Mä olen siis tajunnut sen vasta aikuisiässä, että mä oon niin kuin reagoinut aika vahvasti. Siis se matikan opettaja, kenen kurssilta mä lopetin sitten, kenen takia mä lopetin pitkän matikan ja fysiikan opiskelun, se oli, siis ei hänessä varmaan mitään vikaa ollut, mutta mä halusin, mä muistan sen niin kuin ikuisesti, että mä halusin ymmärtää, miksi tämä kaava menee näin. Mm. Ja siis totta kai se on niin kuin, ehkä se vie ihan hemmetisti aikaa, selittää, että miksi tämä menee näin. Mutta siis mä halusin jollain tavalla kokonaisvaltaisesti ymmärtää, miksi on näin.
Joo.
Ja hän vastasi siihen, että niin kuin olen nyt jo hiljaa, että opin nyt vaan se kaava.
Joo.
Ja se oli niin kuin sitten, että okei.
Niin tässä se on. Joo.
That's it. Joo. Mä niin kuin, tässä ei niin kuin mitään mulla tästä touhusta.
No mä oon siis iloinen siitä, että sä oot saanut tähän noin, koska mun vanhemmat ei antanut mun luopua pitkästä matikasta. Okay. Mulla oli taas semmoiset vanhemmat, jotka pakotti mut. Ja nyt jälkeenpäin katsottuna mä huomaan siis mun täysin negatiivinen suhtautuminen matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan johtuu siis mun vanhempien siitä, että he pakotti mut siihen.
Joo.
Eli mun oli pakko, ja mä muistan siis, kun mä täysin, mulla oli paljon semmosia kavereita, jotka eivät jatkaneet pitkässä matikassa, ne oli silleen, että okei, mä en tarvi tätä. Mä pystyn saamaan paljon paremman arvosanan lyhyessä matematiikassa, mutta sit mun vanhemmat oli siitä, että sä et ole niitä. Että sä menet tonne, ja mä muistan niin joka ikinen matematiikan kurssi, mikä mä oon lukiossa käynyt, mä oon joutunut uudestaan ja uudestaan käymään sen. Että mä oon just päässyt sen matematiikan läpi. No, matikka ei ikinä ollut mulle sellainen asia. Sen takia siinä vaiheessa, kun mä oon mennyt kauppakorkeeseen, niin mä, rahoitus on siis mun sivuaine. Mutta ihan mä joudun jättämään sen kesken, koska mä en tajunnut siis, ylipäätään mä en niinku ymmärtänyt, miten nämä liittyy mihinkään.
Niin.
Siis miten, niinku, koska siinä ei käytännössä ollut mitään logiikkaa siinä mitä opeteltiin.
No, mä olin näkeväinen siinä logiikan.
Niin, mutta, ja tämä oli siis varmaan se meidän ero, sen takia sä ootkin rahoituksen talousasiantuntija, mä teen täällä tätä.
Niin, en tiedä, mutta siis mun mielestä se rahoitus oli kansista mielenkiintoisempaa ihan sen takia, että sä sait sellaisia matemaattisia tai tilastotieteellisiä työkaluja, joilla sä näennäisesti pystyt niin kun, käyttämään hyväksesi.
Joo.
Sitten mä pikkuhiljaa opin, että kukaan ei niitä käytä kuitenkaan, mutta that's another story.
Yeah.
Mutta siis sehän oli kyllä sellaista, että oli asioita, joita muakin fiksummat ihmiset ei siis vaan ymmärtäneet. Siis kansis ja rahoitustiede.
Yeah.
Et istuttiin, mä muistan, me istuttiin yötä myöten niin kuin Dommaseen lukusalissa ja öljyvuoti katosta ja näin poispäin. Se oli niin, kuin niin ankea paikka, että siellä ei voinut muuta kuin opiskella ja Ja siis oli sellaisia sivuja, tiedätkö, mitä me niin kuin tiimissä yritettiin puida, että mitä hemmettiä tämä oikein tarkoittaa.
Niin, just näin.
Et niin kuin näin, mutta siis se lavi.
Se, joo, mutta hyvinhän sulla on käynyt.
Joo, no siis mä oon siis ihan tyytyväinen, en voi valittaa, mutta kyllä mulla on niin kuin en mä niin kuin omasta mielestä ole niin kuin saavuttanut mitään niin kuin sellaista niin hurjaa kuin monet muut.
Mutta oliko se, niin kun, mä ymmärrän sen, että sä halusit opiskella kansantaloutta, mutta oliko siinä niin kun nuorena mitään muuta sellaista? Sä mainitsit tuosta niin kun veneilystä ja merellä olemisesta. Oliko siinä sitten jotain sellaista, mitä sä olisit ehkä halunnut tehdä vielä enemmän, ammattipurjehtia?
Mä oon siis purjehtinut koko ikäni ihan tällaisesta pienestä vaneripurkista lähtien ja sitten osallistunut tällaisiin tall ships -reisseihin vanhoilla purjealuksella.
Ne on ihania.
Ja purjehtinut tällaisia avomeripurjehduksia, MM ja SM ja kaiken näköistä. Ja musta se on ollut niinku hauska, mutta mä oon niinku ihan heti tajunnut sen, että mä en, niinku tää, että mun pitää purjehtia Atlantin yli, niin se ei ole niinku mikään juttu mulle. Mm. Tai siis maailman ympäri tai jotain tällaista. Että okei, joskus jos se sellainen tilaisuus siunautuu, niin ei siinä mitään, mutta siis se ei ole se juttu.
Se ei ole se juttu, mitä sä haluat tehdä. Joo.
Ei, että jos se on vähän niin kuin sellainen niin kuin salilla käynti tai jotain tällaista, että sä, ensinnäkin niin sä voit rentoutua, sä voit miettiä jotain ihan muuta. Niin. Tukholmassa kun mä olin, niin mä menin mukaan tällaiseen kilpailevaan miehistöön, jossa kukaan ei ollut rahoitusalalla.
Joo.
Ja sehän se vasta venttiili olikin, kun sä niin kuin pitkän päivän päätteeksi vedit niin kuin purjehduskamat niskaan ja menit istumaan lasikutuveneen kannelle ja ihmettelemään, että miten tämä saadaan meneen lujempaa. Mm. Sellaisessa poppoossa, jolla
se kilpaileminen on se tärkein asia.
Niin, tärkeä asia, mutta siellä oli niinku konepajainsinööriä ja oli sitä tätä ja ja siis niinku pointti oli se, että se oli niinku ihan eri jengi.
Joo. No, miksi se niinku toi purehtiminen, mä olen itse purehtinut myöskin. En sano sitten yhtä paljon kuin sinä, mutta mulle se on aina ollut. Mä oon siis itse haaveillut siis siitä, että voisin joku päivä purjehtia yksin maailman ympäri. Okay. Mutta sitten mä oon tajunnut myöskin semmoisen asian, että mitä enemmän mä luen näiden yksinpurjehtijoiden päiväkirjoja ja sitten tällaisia, niin sitä kauemmas se ajatus tuntuu minusta. Eli siis mä rakastan ajatusta siitä, että purjehtisin yksin ympäri maailmaan, mutta nyt kun mä luen, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin sitten mä oon silleen, ei.
Mä muistan ikuisesti, kun...
en mä lähde tohon peliin mukaan.
Mä muistan ikuisesti, kun Harkimaa haastateltiin siitä, kun hän veti sen ensimmäisen kierroksen yksin ja se alkoi se haastattelu sillä, että minkälaista se oli alussa. Ne sanoi, että ensimmäisen päivän mä itkin koko päivä, ensimmäisen viikon mä itkin koko viikon ja joka päivä ja kolmantena viikkona niin vain enää puolet päivästä ja sitten kuukauden jälkeen niin se alkoi jo homma niin kuin luistaa. Okei.
Niin.
Mikä hohto tossa on? Mä tunnistin tavallaan itseni, että mulla olisi varmaan käynyt ihan samaten, että olisi itkenyt puolen matkaa ja niin kuin sitten vaan turtunut siihen hommaan.
Koska siinä on ehkä siinä purjehtimisessa nimenomaan, mä oon siis oppinut purjehtimaan vasta aikuisijalle. Niin. Mä en ole sillä niin kuin ihan junnuna purjehtunut. Mulle ehkä se tuli silloin, kun ensimmäisen kerran niin kuin hyppäsin sellaisen purjeveneen kannelle, mä täysin, että tämä menee niin kuin täysin tuulenvoimaan. Niin. Eli koko tämä miehistö, jossa tässä on, niin meidän pitää itse saada tämä liikkumaan. Ja se oli semmoinen ajatus, mihin mä niinku rakastuin. Mutta samaan aikaan mä tunnistan sit sen, aina kun on joku uusi asia mun elämässä, niin mä haluan sitten sen niinku, tiedätkö, maailmantason jutun. Siis mä haluan päästä sinne maailmantason puolelle. Ja sitten tämä niinku yksin purjehtiminen tai ylipäätään purjehtiminen. Mä oon siis vieläkin miettinyt sitä, että jos on olemassa tällaisia niinku yksittäisiä... maailmassa esimerkiksi sellainen kilpailu kuin Clipper Race, mihin voi osallistua kuka tahansa amatööri. Tai itse asiassa tarvitsisi olla amatöörikään. Se voi olla ihan siis ensimmäistä kertaa voit astua niin kuin purjeveneen kannelle. Mutta siinä on tietenkin semmoinen pieni, tai eikä niinkään pieni, mutta siinä on koulutusjakso. Kyllä. Sitten kun sä oot päässyt sen koulutusjakson läpi, niin pääset mukaan. Niin sitä mä oon pohtinut sitä, jos mä olisin siihen lähtenyt mukaan. Mutta en tiedä. Siinä on jotain vaan sellaista, että sitten niin kun tajuaa, että oikeasti se on... Se on kuitenkin 99% ajasta sitä, että sä istut niin kuin laidalla ja nojaat vaan eteenpäin. Joku huutaa, nojatko et? Niin nyt tarvii painoa sinne.
Joo, itse asiassa niin kun mä aloitin, niin mulla oli enemmänkin se niin kuin harrastus, se, että mä halusin purehtia itsekseni.
Joo.
Mulla oli yleensä niin huonot välineet, kun ei ollut hirveästi fyrkkaa perheessä, niin sillä ei oikein pärjännyt siinä välineurheiluosassa sitä harrastusta. Et se oli aina, sä olit aina sellainen tikkuna silmässä, niin kuin, tiedätkö?
Joo, mä ymmärrän sen täysin.
Mä niin kuin ompelin mun omat lasketteluhousutkin ja siis tällä tasolla. Ja siinä, siinä oli vähän niin kuin just tällaista sitten, kun yritti jossain seurassa lasketella, niin se oli aina, sä niin kuin tavallaan erotuit jengistä negatiivisella tavalla ja mä en niin kuin välttämättä välittänyt siitä.
Ja se on ehkä, ja musta vaan tuntuu, että se on enemmänkin ollut niin kuin sulla ehkä mullakin myöskin semmoinen pään sisäinen asia. Niin. Mä uskon, että me ollaan itse kiinnitetty huomiota enemmän siihen, mitä meillä on, kuin mitä muut on miettinyt. En usko, koska nyt kun, en sano, että mulla on asiat huomattavasti paremmin kuin mitä on ollut junnuna.
Niin.
Mutta nyt kun mä meen jonnekin kentälle, no hyvä esimerkki, mä oon ollut tänään ollut aamulla golfaamassa, ennen kuin mä oon tullut tänne. Niin en mä kattonut sitä, mitä muilla oli päällä. Mä en kattonut sitä, millä palloilla muut pelas. Mä en kattonut sillä, millä mailoilla muut pelas. Niin. Mutta sitten samaan aikaan, niin mä tiedän siis sen, että on itse ollut silloin joskus aikoinaan paljon tietoisempi siis siitä, että hei, nyt tolla jätkällä on tollaisia asioita ja mulla ei.
Niin.
Ja se on niin kuin, itse tämä on mun mielestä mahtavaa, me puhutaan vaan purjehtimisesta ja golfaamista. Tervetuloa, tämä on uusi Yle Rikkaille ohjelma.
Joo, just näin.
Seuraavaksi siirrymme sitten täysin seuraavan puolen tunnin päästä. Tämä on vain ainoastaan tämän podcastin tilaajille, jotka on maksaneet sitä yli 300 euroa kuussa, koska nyt tulee sijoitusneuvoja sitten loppuajasta.
Mutta siis tuossa on tällainen väärinkäsitys, mikä pitää oikoa heti, että et niinku purjehdushan ei ole oikeasti mitenkään rikkaiden hommaa. Että et siis on veneitä saa puoli ilmaiseksi nykyään. Ja
sä pääset miehistöön.
Ja sä pääset, nimenomaan olen just tulossa, niin. Että niin kuin minäkin, niin mä oon itse asiassa kaikki kilpailu purehtinut hajottamalla muiden vehkeitä. Että se
tervetuloa,
niin kuin tulee, se paljon halvempaa sillä tavalla ja pääset pienemmällä vaivalla, että astut vaan keväällä kannelle ja lähdet syksyllä, niin kuin nouset kannelta. Että se on niin kuin siinä, kun sä taas sitten välineen omistajana, sä joudut niin kuin hinkkaa ja huoltaa ja korjaa koko ajan.
Että, paras neuvo, minkä mä oon ikinä saanut, on siis se, että semmoinen tyyppi, joka osaa purjehtia, niin hänellä ei omaa venettä. Hän pääsee aina mukaan.
Just näin.
Ja niitä nettisivujakin on. Mulla on niin kuin, mulla itse asiassa tällä hetkellä semmoinen kaveri, siis eikä tällä hetkellä, mä siis ylipäätään mulla on semmoinen kaveri, joka hän niin kuin, hänen ensimmäinen tänne kosketuksensa purjehtimiseen oli siis se, että hänen vaimonsa tai tyttöystävänsä jätti hänet. Niillä oli, hänellä oli suunnitelma siitä, että mitä kaikkea heille tulee tapahtumaan.
Ja
sitten mä olin juuri siinä viikonloppuna tullut niin kuin itse tästä suursaarireisistä, missä mä olin miehistön jäsenä yhdessä. Se oli ihan hirveä se. Silloin oli hirveä myrsky ja mulle iski merisairaus. Se oli ihan kauheata. Mä muistan vielä itsekin sen.
Ja
mä tulin ja sitten tämä kaveri soittaa mulle, että hei, mitä sulle kuuluu? Sitten mä selitin hänelle kaikki ne pahat asiat, mitä oli just tapahtunut. Se on, okei. No mitä sä? No hän on lähes nyt, hän lentää nyt tästä tonne Espanjaan ja sitten siellä niin kuin hän on jossain niin kuin jonkun vanhemman pariskunnan veneessä tällaisena niin kuin gastina, semmoisen tyyppinen, joka ei osaa mitään.
Niin.
Hän menee sinne ja hän opettelee siellä niin kuin heidän kanssaan. Hän on sopinut, että niin kuin purjehtii puoli vuotta Välimerellä, jonka jälkeen hän sitten, jos pääsee mukaan, niin jonnekin toiseen veneeseen ja menee sitten Atlantin yli. Ja mä olisin, että mitä? Että se on ikinä purjehti. Sanoin, että joo, mutta hän haluaa nyt tehdä sen.
Näin.
Mä sanoin, no ei, erittäin hyvä, mene vaan. Ja nyt hän on tästä on joku 4-5 vuotta, niin hän ei ole palannut takaisin. Hän on ollut siis oikeasti. Hän on siis ollut tuolla maailmalla ja viimeksi kuulin hänestä, niin hän oli hetkinen, olivat menneet tuolta Etelä-Amerikan, niin kuin kiertäneet Etelä-Amerikan ja sitten mennyt tuohon Kaliforniaan. Se on nyt Kaliforniassa ja siellä hän sanoi, että hän tekee töitä jonkun puolisen vuotta, että saa rahaa ja sitten hän taas löytää jonkun veneen, minkä kanssa sitten.
Merireilaus.
Siitä on tullut, tänne tällainen meripummi. Mutta se on hyvä hänelle. Siis hän oli töissä konsulttina ja sitten nykyään hänellä on rastat ja parta ja kuuntelee regeitä ja
kyllä,
sanotaan
kyllä.
Näin, että hänen piipussa palaa muukin tupkuu tupakka. En tiedä, miksi mä. Onneksi hän maininnut hänen nimeään kuitenkaan. Mutta sitten, miten sä päädyt sitten, kun sä pääsit koulusta,
niin
mihin sä menit sun, mikä oli sun eka työpaikka?
No siis itse asiassa mä opiskeluiden ohella, mä rahoitin sitä osittain niin kuin, siis työssä käymällä. Mä olin Stokkan parkkihallissa muun muassa. Se oli yksi tosi hyvä duuni, koska se oli aina koulun jälkeen.
Joo.
Yötä myötä sitten ja siinä pystyi opiskelemaan samalla.
Mitä sä teit siellä?
Siis mä istuin ja pirin huolta, että ovet ja puomit toimii ja siis käytännössä mä opiskelin siellä. Niin. Se oli niin kuin tosi hyvä juttu. Ja siis kaikennäköisiä muita hanttihommia tehnyt siis 14-vuotiaasta lähtien, mutta ja sitten just ennen kuin mä valmistuin, mä pääsin Meritaan nykyisen Nordean backeriin ja sieltä sitten Handelsbankenin osakedeskiin ja siellä oli...
Eli Meritan backeri tarkoittaa varmaan, eli siis back office. Joo, eli siis hoidit papereita ja joo, niin, että kun joku myy jotain fakseja ja tällaisia. Faksi, kela oikeasti.
Swift, viestejä ynnä muita, mutta sitten...
Mitä se tarkoittaa?
Siis pankki, maksuliikenne ympäri maailmaa, niin kaikki arvopaperit tai rahaliikenne, niin se lähtökohtaisesti pyörii tällaisessa Swift-verkossa, joka on, se on standardoituja koodimuotoisia juttuja, millä sä lähetät tietynlaisia viestejä, jotka liittyy tietynlaiseen transaktioon. Ja näitä nyt sitten niin kuin naputteltiin siinä. No sitten mä lopetin sieltä ja sitten kun mä valmistun, niin menin sinne Handelsbankeniin ja siellä mä sitten totesin, putelle, että kahden viikon jälkeen, että joo, että tämä homma ei ole ehkä mulle, että mä oon tosi pahalle. Mä oon oikeasti vähän niin kuin hermostunut siinä, että kun fyrkkaa piti oikeasti saada ja mulla oli jo tehnyt vaikeaa saada se duuni, niin sitten kahden viikon jälkeen niin kuin todeta, että niin kuin tämä homma ei ole oikein niin kuin nyt, tämä ei nyt se juttu. Että mä sanoin, että mä mielellään niin kuin, siis jatkan tätä, kunnes mä saan toisen duunin, mutta mä halusin nyt olla rehellinen ja sanoa, että hei, että älä laske mun varaan niin kuin going forward. Ja mä ajattelin, että mä saisin kenkää siltä istumalta, kun mä olin vielä koeajallakin.
No.
Ei siinä mitään, mä sain sitten olla siellä 6 kuukautta, kunnes sitten yhteisvoimi järkättiin, mutta sitten sinne Handelsbankenin varahoitoon ja... Ja mä muistan se ikuisesti, että se viimeinen päivä, kun mä olin siellä duunissa, niin hän tuli sitten laittoi käden olalle ja sanoi, että Martin, tämän sä teet tyylikkäästi. Eli niin kuin siis hän tai näki musta, että mulla oli ollut vähän stressi päällä ja sitten kuitenkin niin pelannut avoimilla korteilla. Ja se on ehkä nyt ollut sitten se, mitä on yrittänyt tehdä. Se oli aika vahva siis hetki ja niin kuin tällainen juttu, että se on ehkä jäänyt sitten niin kuin pyörimään, että niin kuin tavallaan avoimilla korteilla. Että mä en osaa hirveästi... Totta kai mäkin yritän junailla ja järkätä itselleni mahdollisimman hyvät oltavat eri tavalla, mutta siis ei niin kuin tietyllä tapaa niin sillä lailla niin kuin reilulla meiningillä. Sitten mulla oli niin kuin tuossa alkuvaiheessa hirveästi duunivaihtoa, että mä olin sitten siellä Handelsbankenin varahoidosta ja sitten mä otin CEFA-kurssin ja siirryin, se on tällainen ammatillinen, Certified FS Financial Analyst -tyyppinen juttu. Sitten mä menin pörssiin, Helsingin pörssiin, joka oli Helsingin pörssi nimellä vielä siihen aikaan. Ja siellä tehtiin tällaista, niin kuin vastattiin indeksien oikeudenmukaisuudesta ja sitten tehtiin tällaista niin kuin attribuutioanalyysiä, eli analysoitiin sitä, millä eläkeyhtiöt on tuottonsa tehneet. Eli onko se tullut osakevalinnoista, ajoituksesta, niin kuin riskitason ajoituksista ynnä muista. Ja sieltä sitten mä olin koko ajan hakenut Seeliksonille, kun se Seelikson oli mulle sellainen tavallaan, ne teki sellaista asiaa, joka oli tässä akateemisessa maailmassa niin kuin oikein. Ne oli toi niin kuin indeksirahastot Suomeen ja sitten niillä oli niin kuin hedge-rahastoja ja kaikkea tällaista, että siellä on niin kuin, tavallaan koulun penkiltä niin kuin jo iskoistunut se ajatus, että niin kuin, tällainen epämääräinen aktiivinen salkuhoito on niin kuin dead ja että indeksit on se juttu. Tai sitten jos niin,
eli aktiivinen... indeksillä tarkoittaa vaan siis sitä, että ostetaan mahdollisimman paljon. Ja
ostetaan sitten... niin kuin jonkun tietyn indeksin mukaiset niin. Osakkeet ja sitten taas... Se, mikä sieltä koulun penkiltä oli jäänyt, oli just se, että jos sä sit haluat olla aktiivinen, eli ottaa aktiivisesti näkemystä siitä, että mikä osake nousee tai laskee tai millä jollain aktiivisella tavalla poikkeamalla indeksistä loisi lisäarvoa, niin sitten heillä just se, että ne ei sitten, jos sä lähdet siihen, niin sitten sun täytyy niinku erota indeksistä ihan kokonaan. Että sun täytyy niinku uskaltaa sitten olla kanssa niinku ihan jossain muualla kuin indeksipainoissa. Pörssin jälkeen, tai siis sen duunin jälkeen, niin siinä meni 2 vuotta, kun mulla oli periaatteessa 4 duunia. Ja mutta sitten me jäin Seeliksönille. Ja se oli sellainen paikka, että missä oli niinku yksi ehkä lahjakkain ihminen, minkä mä oon ikinä tavannut. Ja mä oon sattumoisin tavannut kaksi Nobelin palkinnon voittanutta. Maaron Scholzin kanssa istuin itse asiassa kaksistaan syömässä illallista Tukholmassa kerran. Siitä voidaan puhua joku toinen kerta. Mutta
miksei nyt? Tässä nyt voi heittää tällaisen pallon tänne ja sanoa, että puhutaan sitten toistamiseen.
No niin, niin. No siis se oli niin, että mä olin Seeliksellä töissä ja sitten mulla oli tämä hedge-rahasto ja sitten oli tällainen...
Mikä on hedge-rahasto, jos sä niin kuin selität sen omin termein nimenomaan niin kuin kuulijoille,
no,
jotka...
No lähtökohtaisesti on sellainen, joka tekee oikeastaan... Siis hedge-rahasto on nimikä hyvin erilaisille eri rahastoille, missä käytännössä voidaan tehdä kaikkea sitä, mitä normirahastot ei saa tehdä.
Joo.
Ja sitten se on kiinni siitä, että mikä se sun strategia.
Joo.
Mulla oli tällainen niin kuin lyhyeksi myynti ja... Niin kuin, ostettu salkun yhdistelmä.
Joka niin, eli teki... aamulla myyt ja illalla ostit?
Ei vaan itse asiassa. Mulla oli tällainen niin sanottu long short positio, joka koostui, siis ostettuja osakkeita oli ehkä 150 ja myytyjä osakkeita 150. Ja se oli niin kuin, tavallaan näiden tuottoeroa.
Eli kun puhut sieltä niin kuin lyhyeksi se oli vähän niin kuin erilaista. Joo,
silloin mä käytin paljon johdonnaisia ja ja sitten mä sain kutsun, oliko se Stockholm Derivatives Weekiin, joka oli taas niin kuin silloisen OMXn, Tukholman pörssin järjestämä tilaisuus, missä tämä Myron Scholz, joka on siis tunnettu monesta asiasta, Black and Scholes-optiomallista muun muassa, mutta myöskin Long Term Capital Managementin posahduksesta, eli heidän hedge-rahaston räjähtämisestä rahoitusmarkkinoiden silmille, mutta joka tapauksessa, long story short, mä olin siellä mukana tällaisessa paneelissa ja sitten Myron oli siellä puhumassa ja kaikkea tällaista. Ja sitten multa kysyttiin, että hei, että haluatko tulla, siis ne järjestivät tällaisen illallisen kaikille niille, jotka oli osallistunut siihen projekseen. Ja sitten mä sanoin, että tämä ei mua oikeastaan kiinnosta, mutta sitten mä tulin ajatelleeksi, että hetkinen, ja sitten mä muotoilin sen vastauksen näin, että hei, tehdään näin, ja nyt lupaa mulle tämä, jos Myron tulee, niin mä tuun.
Niin.
He oli sano siinä alkumetrin, mä ei kaksi kysyä, että tuleeko Myron, että ei tule. Mutta sitten mä ajattelin, että okei, mä kietän väliin. Mutta sitten mä ajattelin, että hetkinen, jos hän muuttaa mielensä, niin sitten mä haluan kuitenkin tulla.
Joo.
Niin mä sanoin, että hei, että jos Myron tulee muuttaa mielensä, niin sitten mä tuun. Okay. Haimut käsis. Mä olin sitten ilmeisesti ainoa niistä 30 kyseiseen tilaisuuteen osallistuneista tyypeistä. Mä olin jotain 28-29 silloin, niin... Sitten sieltä se emäntä tuli ja sanoi, että no niin, että nyt olisi sitten aika mennä Stalmestagårdenille syömään illallista niin kuin Myronin kanssa. Että jaa, eikö tule mitään muita? Joo, ei.
No mistä te juttelit? Olitko se siellä ihan hiljaa vaan silleen, että mulla ei mitään sanottavaa?
Meidät kuskattiin sitten isolla mustalla bemarilla muistaakseni sinne ja Myron heti alkumetrestä, niin hän jutteli jostain sellaisesta, että hei, että kun sä oot tollainen pitkä ja vaalea, niin sulla on varmaan hyvä flaksi naisten kanssa. Ja mä olin niin kuin sillä tavalla, että hetkinen, että joo, että ihan ok ja näin.
Tämä olitte kuitenkin Tukholmassa.
Niin. Ja mutta siis se koko illallinen jatkui siis tähän tyyliin ja siis hänen esityksensäkin oli sellainen, että hän heti kättelyssä aloitti sen koko esityksen sillä, että hän ei vastaa tähän long term capital managementiin liittyviin kysymyksiin. Kaiken kaikkiaan niin jätti antoi aika tyhmän vaikutelman itsestään, että tästä kaavasta Black and Scholes, niin se Black on tunnetusti se, joka oikeasti niin kuin korvien välissä raksuttaa, että olisikohan sitten tämän Myron ollut jonkunnäköinen niin kuin kaavan myyntitykki tai joku muu torhake, mutta ei voi totta kai, tietenkään voi niin kuin yhden illan kokemusta
perustella
sanoa oikein mitään, mutta joka tapauksessa takaisin Seeliksonille, niin siellä oli tosiaan tällaisia fiksuja, älykkäitä, eri tavalla älykkäitä tyyppejä ja siellä sai tehdä vaikka mitä ja viihdyin siellä 5 vuotta ja siinä aikana niin tosiaan mä sain olla toimitusjohtajana rahastoyhtiölle ja listata Suomen ensimmäisen OMX H25 ETF:n, siis Suomen ensimmäisen ETF:n ja edelleenkin vissiin ainoan. Ja, hallinnoida hedge-rahastoa ja matkustella jonkun verran ja näin poispäin. Et se oli niinku oikeastaan se ensimmäinen tyyssiä, missä niinku mä viihdyin ihan oikeasti. Mm. Ja sieltä oikeastaan mä sanoisin, että se mun niinku alan niinku käsitys siitä, että mikä toimii varahoidossa ja mikä ei, niin sementoitui siellä. Että osittain niinku koulussa oppimani pohjalta ja sitten siellä niinku käytännössä, että niinku, et se on niinku tavallaan aika lailla selkeätä. Ja sitten 5 vuoden jälkeen piti nyt keksiä jotain muuta ja mä ehdotin sitten, kun Seliksen oli yhä enemmän menossa tällaiseen niinku indeksiä kautta niinku tällaiseen niinku long only tyyppiseen normirahasto tyyppiseen niinku juttuun ja ne tässä omassa kirjoituksessa aina kritisoi hedge-rahastoa, niin mä ehdotin, että hei, että mitä jos mä saan ostaa pois sen hedge-rahaston sieltä, kun se oli laitettu hyvälle alulle. Mm. Mulla oli niin kuin, se oli yksi vaihtoehto, ja sitten toinen oli se, että mulla oli niin kuin, työsopimus sinne East Capitaliin Tukholmassa niin taskussa, ja ne ei nyt sitten suostunut myymään sitä falanksia, ja näin olemme sitten lähdin Tukholmaan.
Niin. Ja nyt ollaan täällä. No siitä on pitkä matka, mutta...
Sieltä on pitkä matka, mutta se on ollut... Siellä nyt sitten saa ensimmäisen kerran olla niin oikeassa toimari.
Mutta sä oot nähnyt kuitenkin, mutta sä oot nähnyt käytännössä sen rahoitusmarkkinoiden, no siis viimevuotisten rahoitusmarkkinoiden siis niin kuin syvimmät niin kuin niin sanotut kuopat.
Joo,
no sä oot kyllä elänyt sen läpi.
Joo, kyllä. Siis 98, kun mä tulin sinne Handelsbankenille töihin, niin se oli se ensimmäinen, mikä se nyt sitten olikaan, mikä nyt keksittiin syyksi, että silloin romahti, mutta silloin oli niin kuin yleisesti.
Eikö se ole se IT, no, IT se, bubble oli 2001 vasta?
Joo, ei se ollut niin. Se, vaan se oli jotenkin, no mä nyt lyö tyhjää, mutta siis yleisindeksi taisi olla miinuksella yli 10%.
Joo.
Siellä oli osakedeskissä aika eloisaa, mutta se on tullut nähtyä sitten totta kai se IT-poksahdus ja sitten se edellinen finanssikriisi ja näitä on niin kuin nähty.
Mutta jos on, niin kuin, niin. Kun mä totta kai, mä olen siis opiskellut kuitenkin tätä samaa alaa. Ja mulla on semmoinen olo, että meidän pitäisi myöskin uudistaa tämä niin sanotusti niin kuin kauppatieteiden opiskelun ala.
Niin.
Se pitäisi oikeasti uudistaa. Se ei ole enää sitä samaa, mitä se on niin kuin aikoinaan ollut. Ja sillä mä tarkoitan siis sitä, että rahoitusmarkkinathan on muuttuneet vahvasti. Sääntely on tullut yhä enemmän osaksi tätä myöskin rahoitusmarkkinoita. Myöskin markkinointi on muuttunut vahvasti. Meillä on paljon asioita, jotka on muuttunut, mutta yksi sellainen asia, mikä on ehkä, mikä on jäänyt täysin, on siis se ollut tämä niin kuin ehkä enemmänkin vastuullisen yritystoiminnan opettaminen ja opiskelu. Niin. Se on niin kuin, ja mä tarkoitan siis sitä, että meillä olisi yksittäinen kurssi, jossa opetellaan silleen, että no älkää saastuttako vettä, vaan ylipäätään sellainen niin kuin ajatus siitä, että liiketoiminnan pitää olla vastuullista myöskin pitkällä tähtäimellä.
Joo.
Ja nyt kun me esimerkiksi puhutaan finanssikriisistä, niin sehän ei ole vastuullista. Pankkialahan ei käytännössä tällä hetkellä ole juurikaan vastuullista toimintaa. Se on hyvin niin kuin voittoa tavoitteleva, eikä siinä ole mitään vikaa, mutta vastuullisuus puuttuu hyvin vahvasti siinä.
Joo, kyllä se näin on, että rahoitusalalla varsinkin, niin, mihin nyt pankkiala liittyy, niin kyllä siinä niin kuin aina, musta tuntuu, että se on vähän niin kuin sellainen niin kuin luonnonlaki, että siellä niitä ylilyöntejä tulee aina tasaisen välein.
Mm.
Aina keksitään jotain uusia ylilyöntejä, mitä tehdä. Joskus toistetaan jopa samoja. Mutta ja tavallaan niin kuin sellainen, niin kuin, puhut tästä regulaatiosta, että tullut paljon enemmän säännöksiä ja regulaatiota Eurooppaan. Ja siis mehän tullaan niin kuin edelleenkin, ollaan tultu jenkkien perässä. Nythän siellä taas on niin kuin paikat höllentynyt erinäisten sankareiden takia ja seurauksesta, mutta kyllä se niin on, että siis tehokkaat markkinat on sellaiset, jotka toimii tiettyjen rajojen puitteissa samoilla säännöillä ja kaikilla on samat säännöt. Ja niistä, ne Joo. säännöt niin kuin, pitää huolen siitä, että ei tule niin kuin muille maksettavaa. Mutta totta kai, mä väittäisin näin, että ihan jokainen, jopa kuulijoiden keskuudessa, no en mene väittää noin, mutta siis se on ymmärrettävää tietyllä tapaa, että jos sulla on sellainen tilanne, että sä oot jonkun ison pankin, investointipankin toimitusjohtaja, sulle maksataan miljoonia siitä, että sä teet edellistä vuotta vähän parempaa tulosta, ja sitten sulla on sellainen tilanne, että jos menee hyvin, niin sä saat niin kuin triljoona miljoonaa bonusta, ja jos menee huonosti, niin joku muu maksaa.
Joo.
Niin on se sellainen, niin kuin, toi on niin kuin sellainen niin kuin oiva esimerkki siitä, missä regulaatiota tarvitaan. Et se ei voi olla tietenkään noin, koska silloin kaikki vetää vaan niin kuin riskit tauloon ja toivoo parasta. Ja sitten veronmaksajat maksaa.
Tämä on niin kuin ehkä nimenomaan se, mistä tällä hetkellä eniten ihmiset kärsii. Ja ehkä myöskin siis se, että jos mietitään Suomessa ylipäätään keskustelua siitä, että pystytäänkö me luottamaan niin kuin semmoisiin kavereihin, jotka sijoittaa pörssissä.
Niin.
Siis ylipäätään, vai niin. Nähdäänkö me semmoisina niin kuin liskoina niitä, jotka yrittää niin kuin, tiedätkö, viedä kaikilta tavoin meiltä, tai pankit, niin sehän kärsii valtavasta luottamuspulasta. Me vieläkin luotetaan siihen, että jos mun rahat on jollain tilillä, niin että ne pysyy siinä.
Joo.
Sehän ei ole 100% varmuudella siis niinkään, mutta se riski siitä, että mä menettäisin mun rahat, niin. On aika pientä. Mutta sitten jos miettii sitä, että lähdenkö nyt niin kun sijoittamaan niitä ja viemään niitä uudelle tasolle, niin siinä tulee vastaan siis se, että pystyykö mä luottamaan noihin ihmisiin?
Niin.
Pystyykö mä tekemään
sen? Ja se on jännä juttu, että siis niin kun yritysrahoituksessa, corporate financeista, kun puhutaan, niin se on luottamusbisnestä.
Niin on.
Et mähän teen niin kuin oman firman rekubaattorin puitteissa niin kuin tällaista niin kuin yritysjärjestely- ja ynnä muuta konsultointia myös. Ja siis mulle kerrotaan asioita, joita ei voi vaan kertoa edelleen. Ja siis se liiketoimi on täysin luottamuksen pohjalle rakennettava juttu. Sitten kuitenkin, kun puhutaan tällaisesta niin kuin B2C tai niin kuin consumer niin kuin kuluttajien tarpeiden palvelemisesta, niin siellä niin kuin se on niin kuin aika villiä se meininki. Siihen tarvitaan sitä regulaatiota. Siis se on ihan,
miten sä niin kuin säännöstelisit esimerkiksi sitä?
Jo, siis tästähän nyt on paljon esimerkkejä niin kuin muualta maailmasta. Yksi on niin kuin tämä mun lempiaihe, piiloindeksit. Eli rahastot, joita myydään tiettyinä sellaisina rahastoina, jotka siis pyrkii saamaan niin kuin markkinoita parempaa tuottoa ottamalla, niin kuin sijoittamalla sellaisiin ja vain sellaisiin osakkeisiin, mihin uskotaan, ja jättämällä ne muut osakkeet niin kuin oman onnensa nojaan. Ja sitten kuitenkin nämä kyseiset rahastot on käytännössä ihan kopioita siitä kyseisestä indeksistä, mitä ne yrittää lyödä.
Joo.
Niin tämä on niin kuin jollain tavalla, niin ensinnäkin niin tämähän on niin kuin väärää markkinointia, tähän voi niin kuin yleinen syyttäjä tarttua ja siis YMYä, mutta kukaan ei tartu tähän Suomessa syystä tai toisesta.
Koska se on niin uutta. Mä tarkoitan vaan siis sitä, että niin kuin se keskustelu siitä on uutta.
Ei se on sitäkään, koska tämä on niin kuin, no okei, se on totta. Suomeen tuli sijoitusrahastot 90-luvun alussa käytännössä. Mutta sitten Ruotsiin ne tuli 10 vuotta aikaisemmin, mutta joka tapauksessa kaikkialla muualla Pohjoismaissa niin näihin tartutaan näihin asioihin. Ja siis Tanskassa vaaditaan tietynlaisten niin kun aktiivisuutta mittaavien lukujen niin kun, lukuihin pääsemistä, että sä voisit markkinoida sitä sun tuotetta aktiivisena. Ja Ruotsissa ja Norjassa on haastettu oikeuteen palveluntarjoajia ja tällaista, mutta täällä jotenkin vedetään kaikki villasella. Mut siis yhtä lailla niin monet sitten meidän alalla niin alkaa niin kuin natisee siitä, että itse soikoo tätä regulaatiota niin paljon. Mutta mä väittäisin näin, että jos sulla on sun polju, sun organisaatio hyvin järjestäytynyt, se tekee oikeita asioita oikealla tavalla, niin se on niin kuin jäsennelty se työn tekeminen sillä tavalla, että sieltä saa ihan kaikki tarvittavat informaatiota tai sitä organisaation tekemistä pystyy ohjaamaan just täsmälleen niin kuin se regulaatio vaatii. Mä melkein väittäisin näin, että ne, jotka on kovimmat vastustajat regulaatiolle, niin ne on itse asiassa ne, joidenkaan firma ei oikein tiedä, että mitä se oikein käsi tekee, kun se vasen on tuolla.
Niin.
Mutta sitten vielä just tästä vastuullisesta liiketoiminnasta muuten, niin sen on hirveän mielenkiintoinen. Al Gore muun muassa, joka on ollut tällainen viherpipertäjä politiikko, niin hänen on...
Tai siis hänestä tuli tällainen niin kuin ilmastonmuutoksen puolesta puhuja.
Kyllä.
Niin, tota, sen jälkeen, kun hän ei enää tarvinnut niin kuin pyrkiä presidentin virkaan. Ja sen jälkeen mä olin sille, että okay, tota, nyt mä voin oikeasti puhua totta kerrankin elämässäni. Niin.
Ja hän meni mukaan tällaiseen Generation Fund Management tai joku tällainen varainhoitofirma, jossa totta, ne itse asiassa tutki ja on nojautunut Harvardin ja kaikennäköisten muiden tutkimustuloksiin, missä todetaan, että itse asiassa tällainen vastuullisesti toimivat yritykset tuottavat pitkässä juoksussa paremmin kuin muut.
Kyllä, mutta sehän on ihan täysin niin kuin...
Mutta se on jännää, että tavallaan niin kuin monet kun kuvittelee, että sun täytyy niin kuin yrittää kustaa yhteiskuntaa silmään niin sanotusti, että sä saisit niin kuin lisää fyrkkaa itsellesi, niin on osoittautunutkin, että sellaiset yritykset, jotka miettii ja tekee päätöksiä vähän pidemmällä aikavälillä, jolloin tämä vastuullisuus tulee mukaan, niin itse asiassa tuottaa paremmin.
No itse asiassa, jos me katsotaan pelkästään Helsingin pörssiä tai nykyistä OMXää, katsotaan mitkä yritykset siellä on ollut pisimpään.
Joo.
Ja mitkä yritykset on ollut sellaisia, joille on ollut niin kuin hyvä nousu ja sitten yhtäkkiä niin kuin käytännössä ei mitään, niin me huomataan tämä sama juttu siinä. Että siellä on ollut itse asiassa yritykset, joissa niin kuin voidaan katsoa, että niillä on ollut pisimpään toimintasuunnitelmissaan muun muassa niin kuin vastuullinen toiminta. Jos esimerkiksi katsoo ihan pelkästään suomalaisten metsäyhtiöiden, niin kuin hyvin hoidettujen metsäyhtiöiden tilinpäätöksiä. Niin kyllä siinä aika nopeasti huomaa siis sen, että et jopa niin kuin 90-luvun alkupuolella he puhuivat jo siitä, että mitä kaikkea heidän pitäisi tehdä, jotta tämä liiketoiminta olisi niin kuin jatkuvaa. Ja mä uskon vahvasti itse tuohon, koska mä oon nyt lukenut semmoista kuin Naomi Kleinin sellaista kirjaa, että kapitalismi, ilmastonmuutos ja kapitalismi.
Niin.
Ja että kuinka ilmastonmuutos itse asiassa on hyvin vahvasti, no okei, siis siinä kirjassa on tämä väite, että ilmastonmuutos on kapitalismin tulosta, mutta totta kai mä ymmärrän siis se, että siinä on, niin kuin, siinä on korrelaatio, niin, mutta se ei ole suoranaisesti verrannollinen asia.
Ei.
Niin sen takia tämä on ollut mielenkiintoinen kysymys itselläni ja monella muullakin siis se, että miten uudistaisi sen koulutusjärjestelmän, erityisesti kun puhutaan niin kuin talousopista, että joka ikinen ihminen, joka ryhtyy, niin kuin, tulee sitten koulusta ulos tai ylipäätään ryhtyy yrittäjäksi, niin kuin miettisi sitä kysymystä, että mitä mä oon tekemässä tässä. Tämä olisi ollut mielenkiintoinen keskustelu, jatkaa sun kanssa Martin. Oikeasti mä haluan tästä joku päivä ehkä uudestaan jatketaan tästä. Kiitos, että sä pääsit tänne ja valaisit vähän sun omaa polkua tässä Alisossa.
Kiitos.